რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი ნატოს ცილის წამებაში ისდებს ბრალს, შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის აგრესიას. საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ყოველწლიური ანგარიში. 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი რუსი პოეტი ევგენი ევტუშენკო. რუსეთმა შეერთებული შტატებს და მის მოკავშირეებს ცილის წამებაში დასტობრალი იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და პენტაგონის ხელმძღვანელმა დაგმეს რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში და სხვაგან. სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ნატოს წევრი ქვეყნების თავის კოლეგებს 31 მარტს უთხრა, შეერთებული შტატები ერთგულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ მოსკოვი უკან წაიღებს მოქმედებებს, რომლებმაც ჩვენი სანქციები განაპირობაო. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთ სანქციებს დაუწესეს 2014 წელს უკრაინის ყირიმის რეგიონის უკანონო ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტი მებრძოლების მხარდაჭერის გამო. ტილერსონმა ასევე თქვა, უკრაინის მიმართ ამერიკის და ნატოს მხარდაჭერა კვლავ მტკიცეა რუსეთის მხრიდან მის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ. ამ განცხადებების პასუხად რუსეთმა ნატოს ბრალი დასდო რუსეთის საფრთხის შესახებ მითის და რუსეთის აგრესიის თაობაზე ცილის წამების გავრცელებაში ნატოს წევრი ქვეყნების გაერთიანების მიზნით. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატ ისმა ლონდონში განაცხადა, რუსეთის მიერ საერთაშორისო კანონის სარღვევა დღეს უკვე მკაფიოდ აღრიცხული ფაქტიაო. საქართველოს სახალხო დამცველმა მედიას გააცნო ანგარიში 2016 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატში მოქალაქეების მიერ 8027 განცხადება და საჩივარი შევიდა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2016 წლის მონიტორინგის თანახმად საქართველოში კვლავ მწვავე დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. 2015 წელთან შედარებით დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ პირთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა გაზრდილია დაზიანებით შესახლებულ და პოლიციის მიმართ პრეტენზიების მქონე პირთა რაოდენობა. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდგომ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობაც. 853 გვერდიან ანგარიში ასევე განხელულია ქალთა და ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა. შეერთებული შტატების საავადმყოფოში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი რუსი პოეტი ევგენი ევტუშენკო. მძიმე მდგომარეობით მისი საავადმყოფოში მოხვედრის შესახებ ცნობა გავრცელდა 31 მარტს გვიან საღამოს. ევტუშენკო დაიბადა 1923 წელს ციმბირში. პოპულარობა მას პოეზიის პირველივე 1952 წელს გამოქვეყნებულმა კრებულმა მოუტანა. ის იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ეგრეთ წოდებულ სამოციანელთა თაობაში და ნიკიტა ხრუშოვის მმართველობის დროს დათბობის პერიოდში. 1961 წელს მან გამოაქვეყნა მისი ყველაზე ცნობილი ლექსი „ბაბი იარი“ ნაცისტი გერმანელების მიერ კიევში ებრაელთა დახოცვის შესახებ. ტექსტში მწვავედ იყო გაკრიტიკებული საბჭოთა კავშირში ისტორიის გაყალბების პრაქტიკა და საბჭოური ანტისემიტიზმი. 1965 წელს ევტუშენკო ხელი მოაწერა პოეტ იოსიფ ბროდსკის დევნის წინააღმდეგ მიმართულ წერილს. 1968 წელს ასევე წერილზე ხელმოწერით დაგმო საბჭოთა ჯარების შესვლა ჩეხოსლოვაკიაში. ევტუშენკო 1991 წელს შეერთებულ შტატებში გადავიდა და 2007 წლის შემდეგ პერიოდულად ცხოვრობდა შეერთებულ შტატებსა და მოსკოვში. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით მისი სურვილი იყო მოსკოვში დაეკრძალათ. ირანმა უარყო შეერთებული შტატების ბრალდებები, რომ თეირანი კვლავ ტერორიზმის მთავარი სპონსორია და მიუთითა, რომ მთავარი წყარო სინამდვილეში მისი რეგიონული მეტოქე და შეერთებული შტატების მოკავშირე საუდის არაბეთია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა 31 მარტს ჟურნალისტებს ლონდონში უთხრა, რომ ირანი კვლავ მიმართავს ტერორიზმის ექსპორტს და მის დაფინანსებას. ირანის ძირითადად შიიტური ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ბაჰრამ ღასემიმ ამ განცხადებას 1 აპრილს გასცა პასუხი და სახელმწიფო სააგენტო ირნას თანახმად განაცხადა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ზოგიერთი ქვეყანა ყველანაირად ცდილობს უგულებელყოს ვაჰაბიტური ტერორიზმის და ექსტრემიზმის მთავარი წყარო. ამ განცხადებით მან იგულისხმა ფუნდამენტალისტის უნიტების ჯგუფები და ისლამის ვაჰაბიტური ოფიციალური სკოლა საუდის არაბეთში. ტერორიზმის ფინანსური და ინტელექტუალური ფესვების შესახებ არასწორი მისამართის გავრცელება წარმოადგენს ტერორიზმთან საერთაშორისო ბრძოლაში წარმატების ნაკლებობის მთავარ მიზეზსო, დასინა ღასემიმ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ատոչո ռադիո կայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմ ներ ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է իր ծրագրերը ընտրություններից հետո։
Я очень надеюсь, что мне будет доверено моими коллегами продолжить работу в Министерстве обороны։
Ինչով է զբաղվելու նախագահ Սերգ Սարգսյանը, հարցը շարունակում է մնալ անպատասխան։ Հնդիմադիր Սարուկյան Դաշինքը բացառում է հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Այս անգամ մենք ձևավորելենք Սարուկյան Դաշինքի կառավարությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է երբեմնի դաշնակցին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական process-ի հետ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը առաջին պաշտոնական այցով ժամանում է Թուրքիա։ Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով ժամանեց Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Թուրքիայի իշխանությունների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցն է։ Թուրքիան հայտարարում է, որ ավարտում է Եփրատի վահան ռազմական արշավը Սիրիայի հյուսիսում, առանց հստակ տեսնելու արդյոք նաեւ դուրս կբերվեն թուրքական զորքերը պատերազմական այդ գոտուց։ Ռազմական այս արշավի նպատակը ըստ պաշտոնական Անկարայի իսլամական պետությունը վեճական խմբավորմանը Թուրքիային սահմանակից տարածքներից դուրս մղելն է։ Ադրբեջանի ընդդիմությունն առաջիկա օրերին պատրաստվում է ոչ ընտանեկան իշխանությանը կարգախոսով բազմամարդ բողոքի ցույց անցկացնել։ Ցույցը հաջորդելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից կնոջը երկրի առաջին փոխնախագահ նշանակելուն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ մյուս փոխնախագահի պաշտոնում նշանակվի նույնպես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ազգակցականներից։ Լոնդոնի դատարանը վճռել որ Ուկրաինան չի կարողացել բավարար պաշտպանություն ներկայացնել Ռուսաստանի հայցով գործում, որում Մոսկվան Կիևից պահանջում է վերադարձնել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի օրոք ուկրաինական կառավարությանը տրամադրած $3 միլիարդ պարտքը։ Հայցով նախնական լսումների ժամանակ դատավորը որոշել է, որ գործը ենթակա չէ հետագա դատական քննության։ Այսօր Բրյուսելում տեղի կունենա Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի դեսպանների այս տարվա առաջին հանդիպումը, որին արդեն վաղը կհաջորդի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հանդիպման օրակարգում հիմնական հարցերն են Աֆղանստանի անվտանգությունը, Ուկրաինայի ճգնաժամը եւ Եվրոպայում ռազմական վտանգների նվազեցումը։ Ռուսական կողմի փոխանցման բարձրացվելու է նաեւ Ռուսաստանի սահմանների ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայության հարցը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը վերջնականապես հաստատեց ՆԱՏՕ-ին Չեռնագորիայի անդամակցելու հայտը, ինչ ամենայն հավանականությամբ կհարուցի Ռուսաստանի վրդովմունքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում փաստել է իշխող կուսակցության հաղթանակի դեպքում կուզենար շարունակել աշխատանքը նույն պաշտոնում։ Ավելի վաղ Կարեն Կարապետյանն էր հայտարարել, թե իրեն վարչապետի պաշտոնում է տեսնում նաև 2018-ից հետո, երբ Հայաստանն ամբողջովին կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Մինչ այս պահը Քարոզարշավի նախավերջին օրը անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչով է զբաղվելու այդ ժամանակ լիազորություններն ավարտող Սերգ Սարգսյանը, ով նախորդին հայտարարել էր, թե եթե հանրապետականը հաղթի, ինքն ինչ-որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է խորհրդարանական ընտրություններում ՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում շարունակելու է գլխավորել ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ 3 տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Սարգսյանը նշեց.
Я очень надеюсь, что если Республиканской партии Армении удастся одержать победу на предстоящих выборах 2 апреля, мне будет доверено моими коллегами продолжить свою работу в Министерстве обороны.
Հույս ունեմ, որ եթե ՀԿ-ն հաղթանակ տանի ապրիլի 2-ի ընտրություններում, իմ գործընկերները ինձ կվստահեն շարունակել իմ աշխատանքը Պաշտպանության նախարարությունում։ Կարծում եմ, սա առանցքային եւ շատ կարեւոր դիրք է մեր երկրի պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով
ստանալով արկա մարտահրավերները եւ սպառնալիքները։ Աշխատանքի հսկայական դաշտ եմ տեսնում եւ մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կգտնվի իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ պաշտպանական ոլորտում։
Вижу огромное поле для работы и очень надеюсь, что будет время реализовать целый ряд реформ в оборонной сфере.
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը 5 տարի ղեկավարած Վիգեն Սարգսյանը անցած աշնանը ոչ միայն գլխավորեց Հայաստանում կարևորությամբ ու ազդեցությամբ առանձնացող պաշտպանության նախարարությունը, այլև դարձավ իշխող քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակի առաջին համարը։ Խորհրդարանական նախորդ երկու ընտրություններում հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը և սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, վարչապետի աթոռը կզբաղեցնի հենց Վիգեն Սարգսյանը։
Ընդդիմադիր Սարոյան Դաշինքը կտրականապես բացառում է առաջիկա ընտրություններից հետո երբեմնի գործընկերոջ հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հեռուստաեթերում հայտարարել է Դաշինքի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իշխանապողության մասին Դաշինքի ղեկավար ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին մի քանի անգամ են հրապարակավ հայտարարել։ Առաջնորդ Գագիկ Սարոյանը, սակայն, քարոզարշավի ընթացքում այդպես էլ այդ բառը չօգտագործեց։ Լսենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանի զրույցից մի հատված։
Գալիք Ծառուկյանը հստակ ասեց, երբ որ հարց տվեցին հնարավոր կոալիցիայի մասին իշխող կուսակցության հետ կոտայքում, ինքը պատասխանեց, ես իմ պատիվը եւ իմ անունը չեմ վաճառում, հնարավոր է այնպիսի զարգացում, որ Ծառուկյան Դաշինքը չստանա անդրողների բացարձակ մեծամասնությունը, անկեղծ ասած, գործնականորեն ես դա հնարավոր չեմ համարում եւ կարծում եմ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերն հրաշալի հասկանում են, որ ապրիլի 2-ին, եթե ես չգիտեմ, չլինեն ինչ-ինչ ֆորս մաժորներ, եթե հանրապետական կուսակցությունը իր արսենալում չունենա պահած ընտրակեղծարարության նոր մոդիֆիկացված էլեմենտներ, Ծառուկյան Դաշինքը ստանալու է ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը եւ կոալիցիայի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այս անգամ մենք ձևավորել ենք Ծառուկյան Դաշինքի կառավարությունը, այդուհանդերձ, քանի որ քաղաքականության մեջ որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, եթե Ծառուկյան Դաշինքը չստացավ ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը, այլ ստացավ օրինակ 47-48% ձայն, այդ դեպքում Ծառուկյան Դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը մենք ենք լինելու որոշողը, թե որ քաղաքական ուժի հետ կկազմենք կոալիցիա։ Այս ընտրությունների ամենամեծ, այսպես ասեմ, խնդիրը կամ ամենամեծ հարցը լինելու է իր անկանխատեսելիությունը։ Այսօր հրապարակվում են սոցիոլոգիական հարցումներ, իդեպ այդ չինական կոոպերատիվ գելափի կամ ռուսական ինչ-որ կազմակերպության, որոնք բոլորն էլ մեզ համար ունեն զրո արժեք, զրո արժեք։ Եվ ես ասում եմ ձեր եթերից, 2-3 օր է մնացել ընտրություններին, չբացառեք, որ բացարձակապես այլ պատկեր մենք տեսնենք խորհրդարանում։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա այն 100 հազարավոր մարդկանց, ուրեմն այսպես ինքնաբուխ, ուրեմն մղումն է դեպի Ծառուկյան Դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա Ծառուկյանի հանրահավաքներին իրենց կամքով, սիրով եւ վստահությամբ եկող մարդիկ են, ոչ թե իշխանության տեխնացուների կազմակերպած հանրահավաքներին, որտեղ մարդկանց բռնի ուժով կրկնում եմ, բռնի ուժով ուսուցիչներին, գյուղապետարանի, մարզպետարանների աշխատակիցներին։
Դիմադիր ուժերից մեկը կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն այս ընտրություններում մրցակիցներից առանձնացավ օրակարգի թիվ 1 թեմա դարձնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հարևանների հետ հաշտեցումը։ Դաշինքի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին 2 ծավալուն հարցազրույցներում պնդեց. մրցակիցները բացառությամբ իշխող հանրապետականի մոլորեցնում են հանրությանը, այս հարցն անուշադրության մատնելով։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի համախոհ ելք Դաշինքի պատգամավորության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել այդ քննադատություններին։ Պաշինյանի ասուլիսին ներկայեր Նանե Սահակյանը, լսենք մանրամասները։
Քարոզարշավի նախավերջին օրը ելք Դաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ելքի կանխատեսումներով խորհրդարան կանցնեն 3 ուժեր, եւ դրանցից մեկն իրենց Դաշինքն է։
Իմ կանխատեսմամբ, մեր կանխատեսմամբ եւ վերլուծություններով, մեր փորձագետների վերլուծություններով խորհրդարան են անցնում 3 ուժ. հանրապետական կուսակցությունը, Գագիկ Ծառուկյան դաշինքը, ելք դաշինքը։
Փաշինյանը չի բացառում նաև, որ ընտրություններում կարող է հաղթել ելք դաշինքը։
Եվ էլի ասում եմ, որ եթե քաղաքացիները, ովքեր մեզ հետ անձնական շփումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ իրենք քվեարկելու են մեր օգտին, եթե նրանք իսկապես գնան եւ քվեարկեն մեր օգտին, մենք ընտրություններում կհաղթենք։
Զարգացումների երկրորդ տարբերակը, սակայն ելքդաշինքի համար լավատեսական չէ։
Եվ իմ կանխատեսումն այն է, որ մենք խորհրդարանում կտեսնենք Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի եւ հանրապետական կուսակցության սերտ համագործակցությունը, դրա անունը կարող է չդնեն կոալիցիա, կարող է դնեն ազգային համաձայնության կառավարություն կամ որևէ ոչ մի անուն էլ չդնեն։ Ես Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն եմ լսել, որ նա արել է, չեմ հիշում որտեղ, բայց ես ինքս եմ լսել։
2008-ի եւ 12-ի ընտրություններին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցած պատգամավոր Փաշինյանն այսօր քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին եւ նրա առաջնորդած կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի կարծիքով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կտրված են ընթացիկ քաղաքական գործընթացներից։
Իմ կարծիքը, եթե ուզում եք իմանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական process-ի հետ։ Ես դեռ վաղուց շատ ավելի նեղ աշխատանքային շրջանակներում երկար տարիներ առաջ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր քաղաքական գործունեությունը կառուցում է պատմաբանի տեսանկյունից, թե ենթադրենք 100 տարի հետո ինչ կգրեն այս օրերի մասին։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով, ով կալանավորվել է Վրաստանից Հայաստան Իգլա զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու գործով։ Պարզվել է Բաբայանի հետ ձերբակալված անձանցից մեկի ինքնությունը վերջինս փոխգնդապետի կոչում ունի ավելի քան 10 տարի ծառայել է զինված ուժերում, մասնակցել Ղարաբաղյան պատերազմին ու պարգևատրվել մարտական խաչշքանշանով։ Ինչպես եւ Սամվել Բաբայանը, վերջինը եւս ըստ փաստաբանի չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը, ով կոչումով փոխգնդապետ է եւ ավելի քան 10 տարի ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, ըստ փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի, չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Նշենք, որ Գաբրելյանը մեղադրվում է նույն հոդվածներով, ինչ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, մասնարապես նախնական համաձայնությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ինչպես նաև պայթուցիկ կամ թունավոր նյութերի մաքսանենգության համար։
Իմ պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կարծում եմ, որ հիմնավորված չի, դրա հիմքում որևէ ապացույցներ եւ պատճառաբանություններ չեն բերված, եւ դա է պատճառը, որ իմ պաշտպանյալը իրեն մեղավոր չի ճանաչի առաջադրված մեղադրանքում։
Ուշագրավ է, որ ինչպես Սամվել Բաբայանի փաստաբանը, այնպես էլ Գաբրելյանի պաշտպանը թեև չեն ընդունում իրենց պաշտպանյալ ներին ներկայացված մեղադրանքները, սակայն նաև չեն հերքում, որ նրանք ինչ որ առնչություն ունեն այս պատմության հետ, թե ինչ առնչության մասին է խոսքը, առայժմ փաստաբանները չեն մանրամասնում, հղումանելով նախաքննության գաղտնիությանը։
Ես բացառում եմ, որ նա փորձել է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերել եւ ինչ-որ խմբի հետ նախնական համաձայնություն ունեցել մաքսանենք ճանապարհով ինչ-որ զենք ներկրել Հայաստան։
Բայց ինչ-որ առնչություն նա ունեցել է այդ Իգլայի հետ։
Չեմ ցանկանում հանրապես այդ առնչության վերաբերյալ խոսել, կասեմ, որ առաջադրված մեղադրանքի այդ առնչություն չի։
Բայց որոշակի առնչություններ ունի, որովհետև Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նույնպես նշում էր, որ նա ինչ-որ առնչություն ունի, բայց ոչ այն մեղադրանքի հետ, որը նրան ներկայացվել
է։ Ես եթե անդրադառնամ այդ առնչությանը, ստիպված պետքա նաև հակափաստարկները նշեմ, որովհետև հակառակ դեպքում կարծես ի վնաս իմ պաշտպանյալի կմեկնաբանվի իմ արտահայտած։
Ի դեպ, Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերն է։ Նա նույնպես մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, կռվել է Քելբաջարում։ Ըստ փաստաբանի 2000-ին Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության ժամանակ պարգևատրվել է մարտական խաչշքանշանով։ Հարցին, թե արդյոք նա նույնպես աջակցել է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքին, ինչպես Սամվել Բաբայանը, փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանն ասաց, թե Սանասարյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել, Ռուսաստանում փայտի մշակման բիզնես ունի եւ մոտ 3 ամիս առաջ Հայաստան ժամանել, անցած տարի էլ Հայաստան էր եկել ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով։
Մյա Ֆինանսիալ նանգրի պետքար տուար Ռեքս Թիլերսենն այսօր առաջին պաշտոնական այցով ժամանում է Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից պետությունների օրակարգում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ակնկալվում է, սակայն, որ Թիլերսեն Չավուշօղլու հանդիպման գլխավոր թևաներից մեկը կդառնա Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Էրդողանին դիմախոս Ֆեթուլլա Գյուլանի արտահանձման հարցը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պայքար իսլամական պետություն խմբավորման դեմ և Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հնարավոր արտահանձնում նահա այն հիմնական թեմաները, որ քննարկում են Թուրքիայի ղեկավարներն այսօր Անկարա ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքար տուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Վաղ առավոտյան թուրքական մայրաքաղաք ժամանած Թիլերսոնն արդեն իսկ բանակցություններ է անցկացրել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Կողմերը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները բարձր մակարդակում։ Ամերիկյան պատվիրակության անդամներից մեկն էլ Ռոյտերսի թղթակցին տեղեկացրել է, որ բանակցությունների ընթացքում Ռեքս Թիլերսոնը հատուկ ընդգծել է այն կարևոր դերակատարությունը, որ ստանձնել է Թուրքիան տարածաշրջանային կայունության պահպանման գործում։ Նշենք, որ թուրքական կողմի համար Թիլերսոնի այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը վերջին անգամ Թուրքիա այցելել է գրեթե 1.5 տարի առաջ։ Նախկին Քարտու արջանքերին Անկարա էր ժամանել 2015-ի նոյեմբերին։ Այսօր արդեն Էրդողանի վարչակազմը լուրջ հույսեր ունի, որ Թիլերսոնի այցի շնորհիվ հնարավոր կլինի հաղթահարել Բարակ Օբամայի նախագահության վերջին շրջանում երկկողմ հարաբերություններում ծագած լարվածությունը։ Այն, որ Անկարան հակված է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ նախ և առաջ իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավման հարցում, վկայում էր նաև այն հանգամանքը, որ Թիլերսոնի այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը հայտարարեց Սիրիայում ծավալված թուրքական գործողությունների ավարտի մասին։ Եփշատի վահան գործողության արդյունքում մեզ հաջողվեց գրավել Էլ-Բաբ քաղաքն, այժմ այնտեղ տեղակայված են ազատ սիրիական բանակի ստորաբաժանումներ։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Եփշատի վահան գործողությունն ավարտվել է, որևէ ռազմական գործողություն, որ կհաջորդի դրան, արդեն այլ անվանում կգրի, հայտարարում էր Յիլդրեմը թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում։
Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական կողմը հայտարարում է, թե մտադիր է հանդիպմանը բարձրացնել Դաշնքի ընդարձակման հարցն ու կրկին ընդգծել, որ դա հակասում է իր շահերին ու անվտանգությանը։ ՆԱՏՕ-ն էլ հայտարարում է, թե մտադիր է քննարկել ուկրաինական ճգնաժամը։ Մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի դեսպաններն այսօր Դաշնքի կենտրոնական գրասենյակում մասնակցում են ընթացիկ տարվա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի առաջին նիստին։ Անցած տարի նման ձևաչափով ընդամենը 3 հանդիպում էր կայացել։ Մինչդեռ 2014 թվականը, այսինքն մինչև Ղրիմի անեքսիան, նման խորհուրդներ անցնում էին ամիսը մի քանի անգամ։ Ղրիմի անեքսիայից հետո ՆԱՏՕ-ն կասեցրել է գործնական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, սակայն քաղաքական շփումները պահպանվել են այս ձևաչափով հանդիպումների շնորհիվ նաև։ Այսօրվա նիստի առանձնահատկություններից է ոչ միայն այն, որ առաջինն է 2017-ին, այլ նաև այն, որ վաղը պետք է կայանա ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հանդիպումը ՆԱՏՕ անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան դեսպանների մակարդակով նիստի օրակարգում են ուկրաինական ճգնաժամը, Աֆղանստանը և Եվրոպայում ռազմական ռիսկերի թեման։ Մոսկվան, բացի այս, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է քննարկել իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ընդլայման հարցը։ Այս մասին մասնավորապես ասել Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը, նկատելով հյուսիսատլանտյան դաշինքը հազարավոր զինվորներ և ծանր սպառազինություն է տեղակայել Լեհաստանում, Բալթյան երկրներում և հարավ-արևելյան Եվրոպայում։ Մոսկվային հավանաբար դուր չի գա նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ առաջիկայում Մոլդովայում պետք է բացվի հյուսիսատլանտյան դաշինքի տեղեկատվական գրասենյակ։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետ Պավել Ֆիլիպի հետ համատեղ ասուլիսին։
As requested by the Moldovan government,
մեզ դիմել են Մոլդովայի իշխանությունները և մենք մտադիր ենք նման գրասենյակ բացել Կիշնևում։ Սա փոքրիկ դիվանագիտական առաքելություն է լինելու, որում ներգրավված են լինելու միայն քաղաքացիական աշխատակիցներ։
It will be a small diplomatic mission with only civilian staff.
Ընդ որում Ստոլտենբերգը նաև հնդգծել է, որ նման գրասենյակներ Դաշինքն ունի շատ երկրներում, այդ թվում նաև Ռուսաստանում։
երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ ժամը, հաճելի օր։
Been out here on the road by myself all the time.
I know it, honey, I know it.
And I'm just getting tired.
How do you spell it, baby? How do you spell it?
T-I-D-E, tired.
Yeah, I got it.
Sometimes it makes me feel like I want to clean up my act. But somehow I always let you men send me up this one-way road. Now I'm intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed.
Yes.
I just go right past the detour sign and always run into a dead end.
Yes, I know, baby.
But they always told me that something worth having is worth waiting for. And I have definitely been waiting a long time.
Mm-hmm.
But you know, B, since I met you, I feel that all my strifes and troubles are all over in life.
Yes, they are, baby. I'm here with you.
Because I feel like you are the man.
I'm the one.
That I want in my life. Someone who will treat me like the queen I am. The Swamp Boogie Queen.
I know what you mean. I'm the one you need.
Oh!
To be with him when he should be with you. I don't want all the dirty looks. was wrong, and I knew I was all alone. Forgive me, I still love you more than ever. I'm sorry, Suzanne, for ever hurting you. You know I never wanted to. I'm truly sorry, Suzanne. Oh, I could never, ever justify all the tears I made you cry. But I do regret it, my Suzanne. You gotta believe me. I was looking around for someone new. We'll be right back.
chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us? In this
left the room with a fox tail on my back and my supplies in a magic bag, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpet call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion brawls she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. To look, I said, oh, well, nitty nitty, I'll see if they shook. I see an eyelash, don't wing, little black book. Welcome, fishies, to my hook. Oh, and the tiny chefs, they waved their giant knives. In the dark, oh, my, they flicked down the mines. Still, I kept the signs of my desire. The light's still much too short like mythology. I must have missed you, felt so alive. Oh, diddy-diddy, I decided to look. I said, oh, diddy-diddy, I decided to look. I'm singing out, I'm not so alive.
fucking fish. He's a two-man hook.
As if to pray to the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, "Wait for the trumpet's call." It's not exactly love, it's to adore. A wound diddy diddy out of sight to look. A singing wound diddy diddy out of sips they shook. A singing a half past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a two-man hook.
Keep dancing all night.